Добър ден, уважаеми колеги! Благодаря ви за интереса към пресконференцията. Днес, може би за първи път, виждате събрани на една маса публично представители на всичките съсловни организации и основните пациентски организации. Декларацията, която те подписаха, вече ви е раздадена. И през следващия час и половина те ще представят пред вас всички проблеми пред здравеопазването и катастрофалния път, по който системата е тръгнала през последните месеци. Днеска в пресконференцията, предполагам познавате всички на масата, но председателя на Българския лекарски съюз, доктор Цветан Райчинов, доктор Борислав Миланов, председател на Българския зъболекарски съюз, магистър-фармацевт Мирослав Ненчев, председател на Съюза на фармацевтите в България, госпожа Милка Василева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, господин Иван Димитров, Федерация Български пациентски форум, господин Владимир Томов, Конфедерация за защита на здравето, адвокат Силви Гаврилов от Националната пациентска организация, госпожа Пенка Георгиева от Българската асоциация за закрила на пациентите и господин Григор Димитров от Българската стопанска камара. За представяне на декларацията и експозе по темата, доктор Цветан Райчинов.
Благодаря. Добър ден на всички, уважаеми дами и господа. За да се съберем толкова много организации на едно място и да стигнем до общ извод, сами разбирате, че трябва да се случва нещо извънредно. А извънредното е, че здравеопазването е буквално пред срив. Буквално пред срив и това, което най-вече ни обединява, че ни омръзна да се усвояват, наместват, преместват, пренасочват средства за здраве към всякакви други сектори, непрекъснато да се парадира, че здравеопазването е основен приоритет в тази страна и всъщност здравеопазването да се формира само на остатъчен принцип и като последна грижа, на което и да е управление. Но да говорим за фактите през последните години. 1,5 милиарда прибрани от джобовете на всеки един здравно осигурен, прибрани от държавата. 340 милиона прибрани 2011 година. За 2010 умишлено я пропускам, ще се върна след малко на нея. 2012 за сега прибрани над 50 милиона, очаква се още 50, а вероятно и още толкова, тъй като касата към момента отказва да плати на болниците над работването, т.е. тя пак ще завърши годината с излишък и тези пари отново ще бъдат прибрани. Но всичките наши искания, опити да говорим с цифри, с факти и с доказателства по това как се събират, как се разпределят и как се усвояват средствата, след малко ще чуете, отговора беше едно писмо от финансовия министър, което е така в романизиран стил, литературно произведение, но не и отговор на финансов министър. Така че близо 2 милиарда за изминалите 3 години ще бъдат отнети от здравните вноски на хората или ако го преизчислим, това прави сигурно над 250 лева. Годишно, допълнително, които българина е внесъл под формата на здравни вноски, а всъщност са отишли за данъци. Тоест влезли са в държавния бюджет или това, че няма увеличение на данъците, излиза, че не е истина. Защото има, но не е очевидно. Просто е през здравните вноски. Но така или иначе всеки от нас е внесъл тези пари в държавната хазна. Преди 2 години ни беше обещано, че пари за здраве повече няма да се разходват за каквото и да било друго. за държавни нужди, за пенсии или за каквото и да било друго. Очевидно не е така. Изпратихме три писма до финансовия министър с искания да ни се отговори. Първо, какви групи, колко са като бройка, на какви суми се осигуряват и така нататък. Второто писмо да ни отговори за разчетите, които се извършват. Третото за това, което каза замминистър Горанов, че държавата в продължение на 3 години надвнасяла пари за здраве, т.е. тая цифра от 941 милиона, която не е променена 3 години, била повече, отколкото трябвало да внася държавата, защото били изчислени вноските и върху добавките на пенсиите. Няма отговор дали това е вярно. Ние питахме, ако е вярно, кой го е направил и ако го е направил, защо не е в затвор. И едното, и другото, и по-малкото, и повече внасяне на вноски, все е нарушение на държавния бюджет. И ако има такъв виновен, той трябва да е в затвора, що още седи и някъде работи. А най-вероятно, ако работи, ще е в самото финансово министерство. Това е отговора на финансовия министър. Не сме го приготвили да ви го раздадем, но ще го качим на сайта на Български лекарски съюз, така че ще може да го видите. Най-общо ни се отговаря, че вноските се набират по индикативен и социологически и статистически принцип, без никакъв отговор за какви групи, колко, къде или общо било 45 на 100 от общия размер на приходите по бюджета на НЗОК. Това е като извод. За средствата, които обаче остават в края на годината, знаете, 2011-та 9 милиона, тази година казвам за сега 50, а вероятно около 100. Пише, че не можело да се усвояват от НЗОК. Не пише нито къде отиват, нито за какво се изразходват. Това не може да бъде отговор на финансов министър. Просто е несериозно. В един наш разговор той каза, че аз нищо не разбирам от финанси. Вероятно е вярно, но аз все пак съм лекар. И надали от това, че аз не разбирам от финанси, ще има последици за държавата, но ако финансовия министър не разбира, нещата са сериозни. А те са такива. Това е отговора, ще го имате възможност да го прочетете. Значи, той казва, че остават примерно 50 милиона, но къде, защо отивате, абсолютна тайна и неизвестно. 50 милиона от вашите здравни вноски и на всеки един българин. Кой ги използва? Надявам се, че поне някой не ги така слага в джоба си, се някъде отиват държавата. И защо това е такава тайна, да не може да се каже какво случва с тях? Че не са за здраве, е сигурно. Продължават да се хвърлят едни цифри в пространството. 3 милиарда и не знам си колко си тази година за здраве. Реално за здраве са около 3 милиарда и 30 милиона. Това са. Другите пари са ведомствени болници, социално министерство за помощни средства и така нататък. Това не са пари, които влизат директно в системата на здравеопазване и не бива да се смятат като такива. И много добре го знаят. И финансистите. За това какво се случи здравната система, когато я управляваше директно господин Дянков в 2010 година, мисля всички знаете. Тоталният срив на системата, тоталното неразплащане на болници, натрупаните точно в тази година най-големи задължения на лечебните заведения и така нататък. Направи си този експеримент за една година, трябваше Лекарския съюз тогава и пак с помощта на нашите колеги и пациентски организации да върнем средствата в системата, две години да постигнем някакво съгласие и примирие и все пак системата да работи. И сега той отново реши да управлява системата. В същото време, няма как да не го кажем, каста вече е политически инструмент. Уважавам изключително много доктор Цеков. Смятам, че той е човек способен с много познания в областта на здравеопазването, но няма как да е независим. Няма как да е независим като политик, произлязал от политическа сила и от парламента. Той не смее, а сигурно и на негово място никой в неговата позиция не би посмял да поиска тези пари като ръководещ финансовата институция Национална каса. В този смисъл политизирането на касата и нейното одържавяване имат тези последици, че финансовия министър борави с Националната каса като с касичка. И затова няколко пъти казвам, че това вече е сива каса. Тя не е прозрачна, не е открита и в България тези, които дават парите, не знаят какво се случва с тях. Просто не знаят. По същия начин и по същите причини преговорите с касата зациклиха напълно. Наредба 40 явно няма никакви изгледи близките дни да стане факт, а не е ли тя факт, повече от трудно е да се преговаря по национален рамков договор. Да не кажа, че е невъзможно. Непрекъснато се сблъскваме с така меко казано недомислици. Само преди няколко дни беше казано, че ще се борави с бюджета на, за болници за следващата година с цифрата 940 и нещо милиона, колкото е записана по бюджет, без резерва, което означаваше, че трябва да преговаряме за 20% по-ниски обеми или 20% по-ниски цени в болниците. Днес вече се говори за цифрата, която е усвоена през тази година, около 100 милиард и 100, но без надработеното. И тъй като явно каста не желая да плати надработеното на болниците, а като казвам надработено, вие трябва да знаете, че това са реално извършени от болниците дейности. Това са реални хора с реални заболявания и те реално са лекувани. Болниците са направили този разход. Сега каста не желая да го възстанови, значи болниците, ако до сега са имали 360 милиона задължения, до година са 400, т.е. те затъват все по-дълбоко. Но ако каста не плати тези средства, а тя има парите, означава да се върнат на господин Дянков. Сигурно му трябват за друго. Българският лекарски съюз в момента е поставен пред невъзможност да води преговори по НРД. Ние имахме съвсем наскоро национален съвет, там решихме отново, въпреки всичко, упорито да продължаваме, да опитваме да стигнем до договор. Но със всеки изминат ден това става невъзможно. И аз искам да сваля отговорността от българските лекари. Ако следващата година има хаос, неразбори, нефинансиране на системата, неясноти кой защо, какво върши и още по-малко пък се знае кой защо и какво плаща, няма да бъдат виновни българските лекари. Няма как да проработи една система. За тази година ние искахме поне да влязат патоанатомия, анестезиология, специалности, които в момента са извън системата и се заплащат на остатъчен принцип. Искахме да качим поне малко цените на педиатричните пътеки. Кажете ми, има ли държава в Европа, другото действие на Дянков, която да плаща 8 евро за здравето на дете месечно? Е, няма такава държава. Просто няма. Какво детско здравеопазване? България е единствената държава в Европа, която няма специализирана детска болница. И това знаете, нали? И затова ние искахме да влязат тези пътеки, тези специалности. И това е реалната реформа и реалният шанс за внедряване на диагностично свързани групи, защото след това оставаше в следващата година, примерно, да се добавят и медико-диагностичните дейности в болниците, лаборатории, рентген и така нататък, за да можем да минем към финансиране чрез ДСГ и без да го плащаме и без да го внасяме от никъде. Но явно, като си купиш нещо, има и комисионни, е по-лесно така. В България не живеят хора, които да не разбират от системата и да не могат да се справят с такава елементарна задача. Но това можеше да стане, ако не беше отново намалена вноската за децата, защото това са 300 милиона, които можеха да покрият тия дейности. Мисля, всички виждате и чувате, че от доста време насам за ДСГ не се говори изобщо. Разбира се, моите колеги ще кажат, но във всички сфери на здравеопазването е така. При тази финансова рамка 5% увеличение на заплатите е абсурд. При същите пари и при увеличено всичко, което може да се увеличи, ток, вода и така нататък, всичко останало, всичките разходи, консумативи, може да има намаление на заплатите на лекари, сестри и всички заети в сферата. Това може, защото няма как да не се плащат другите разходи. Наскоро чух, че не знам къде си, ВИК осъдило болницата за неплатени сметки. Ще я осъди. Ще я осъди. И затова моля да го отразите ясно. Ние нямаме искане, а имаме молба към господин премиер. Написали сме му и съответното писмо, но понеже замина днес, ще бъде качено на сайта по-късно, ще може да се запознаете и с него за финансовите злоупотреби, и то от страна на най-високи институции в държавата, и за мерките, които ние ще предприемем срещу това. Но имаме наистина молба към господин премиера. Нека освободи този човек, имам предвид господин Дянков. Всичко, до което той се докосне, се руши. Този човек е вреден за държавата, вреден е и за здравето на нацията. Надявам се, всички сте го чули, защото аз го чух от вас, от медиите. Когато Световна банка, изнасяйки доклада, му обяснява какво се случва с българската нация, за ужасяващата демографска криза, която ни предстои. Тази криза е основно от два фактора. Висока смъртност и ниска раждаемост, пряко свързани с здравеопазване. За образование и така нататък няма да влизам в тези сектори, които са извън моята специалност. И какво отговори той? С вица на не какво казал. Я не сакам да съм добре, сакам комшията да е зле. Как ние ще надминем Гърция, защото те са много зле? Не, че ние ще станем добре, но понеже гърците ставали зле, аз не знам пак какво чувство трябва да имаш, за да си доволен, че нещо лошо се случва на комшиите. И как ще минем после и Португалия, и Италия, и така нататък. Ако останат някакво малко число българи, които просперират някъде в тези държави, може и да ги минем. Но на конкретната тема здравеопазване, реформа в здравеопазването и така нататък, нищо. Едно и също само слушаме. Много пари се дават, те се харчат нерационално. Ми той е вицепремиер. Точно в тая схема, какво направи? И в тази сфера, под прякото му ръководство е здравеопазването. Освен да прибира пари от това здравеопазване, нищо друго не свърши. Нищо. Мисля, че този човек просто трябва да освободи държавата от своето присъствие. Вече е опасен. Това е, което имах аз да кажа.
Доктор Миланов.
Здравейте и от мен. Аз ще продължа в този ред на мисли и няма как да искаме всички ние да се случи нещо позитивно, да направим дори малка крачка напред, без това да е заложено като една стратегия. И като казвам стратегия, не визирам така прокламираната стратегия 2020, която е поредният шум в обществото, а говоря за ясни, начертани, конкретни действия, които в определен времеви период да доведат до качествено изменение на цялата система. Първото условие, за да се случи това, е да се чуе гласа на хората, от които зависят нещата. А това са на първо място съсловните организации, На второ място са пациентските организации, без да ги подреждам, разбира се, по някакъв възходящ ред или нисходящ. На трето място са институциите в тази страна, които са отговорни, включително и финансовото министерство, защото без финансиране, без ясни правила, няма как нещата да се случат. Казвам това, защото в последните 2-3 месеца доста се изписа и се изговори за намерения. Не бих искал да връщам разговора в посока това, което се случи при президента, но факта, че на нашето писмо, което беше изпратено, не получихме никакъв отговор, е повече от показателя. Независимо кой по какъв начин е действал или се е обидил, или както и да е. В крайна сметка, ние не сме длъжни да се харесваме и да се обичаме, но сме длъжни да се уважаваме и сме длъжни да работиме и да намериме пресечните точки, така че крайният резултат да е добър за самото общество. На второ място е договорното начало. То е кондицио сине ква нон на една стратегия. Как искаме нещо да се промени, когато се изхожда единствено само от визията, не искам да кажа позицията, но може и така да се каже на силата. Защото, съгласете се, крайно време, тук не визирам само това настоящо правителство. Аз говоря в един 12 годишен период назад. Къде е тази стратегия? Къде е тази визия? Дори заложените разходи не за конкретната година, а за една или две години напред. Една прогноза. И за да бъда конкретен и за да разберете какво казвам, ще подчертая, че пакета за възрастните в частта дентална медицина практически не е променен 12 години. А това са здравно осигурени български граждани, които всеки месец заплащат, така както повелява закона, своята здравно осигурителна вноска и на практика не могат да получат абсолютно нищо реално. В частта на денталната медицина няма нищо безплатно и моля ви това нещо един път да бъде разбрано. Доплащането е свързано включително и в осъществяването на първото действие от наша страна, а това е един преглед. Оттам нататъка, за каква дентална медицина може да говорим в съвременни условия, когато пакета за възрастни включва две дейности. Екстракция, изваждане на зъб и една обтурация, една пломба на зъб. За екстракциите ще кажа няколко цифри, аз ги съобщавам постоянно, но явно те не правят никому никакво впечатление. Ще говоря за децата до 18 години. 2010 година броя на постоянните извадени зъби, на тези зъби, които не се сменят, е бил 11 000. Той намалява в годините благодарение на конкретни действия от наша страна, но в никакъв случай тази цифра не трябва да това намаляване да радва някого. То просто е пагубно. То говори за качество на оказвана дентална помощ, за ангажираност на институции и, разбира се, ангажираност на обществото. Вторият показател е, че по последни данни 98,3% от гражданите на България имат кариес и неговите осложнения в своите уста. Тоест, почти 100% от българското общество страда от заболяванията на кариеса и неговите осложнения. Като контрамярка, резултат никакъв. По отношение развитието, и това съм казвал, не е тайна за никой, денталната медицина е единствената сфера в здравеопазването, която има претенции да е реформирана 100%. И след като е така, и след като се говори от страна на финансови институции и на Министерство на здравеопазването, че не може пари да се наливат в нереформирана система, е добре да ние като сме реформирани, защо при нас няма никакъв конкретен ръст на нещата? Съобщават се цифри и се играе с цифри, ние също може да играем чудесно с цифри, но вие сметнете, примерно, 106 милиона и 500 хиляди лева, които са заложени в рамката, финансовата рамка на бюджет 2013, колко съставлява от 2 милиарда и 700 общ бюджет по Национална здравна осигурителна каса. Да, точно така. 4 на 100, не повече. И с това нещо ние искаме да вървиме напред. Няма как да стане. Следващ проблем. Многократно заявяваме, но никой не ни чува, че обръщаемостта, така наречената обръщаемост по Национална здравноосигурителна каса, е не повече от 20-22% в идеалния случай. И аз поставям въпроса, ами ако 100% от гражданите или тези 98,3% се обърнат в рамките на, не на една, на 3 години и пожелаят да получат съответното лечение, какво ще стане с бюджета на Националната здравноосигурителна каса? Какъв е възможният изход? Единствено, и това не го откриваме ние, е работа по отношение конкретни, макар и малки стъпки в отношение профилактиката на тези заболявания. Е добре, за каква профилактика може да говорим, когато почистването дори на един зъбен камък не е включено? А това е първото основно нещо, което е основна предпоставка за развитие на кариес, за заболявания на лигавицата на устата и осложненията, свързани с цялостното състояние на организма. Ще цитирам един мой колега, който доста така точно, макар и с усмивка, казва, че екстракцията на един зъб е вид инвалидизация. Ами ако е така, значи ние трябва да заявиме своите претенции към Министерството на социалното... Да, на труда и на социалните грижи и българското население да бъде почти в над 80% инвалидизирано по този показател. Така че от името на Български зъболекарски съюз заявяваме следното. На първо място е една стратегия, почиваща на конкретни действия и на договореност, да се чуе нашето мнение като специалисти. На второ място, прогноза, ако не за настоящата година, защото вижте, когато дойде проблема, когато това, което доктор Райчинов изложи, пътищата не са много, да не кажа, че практически пътища няма. И какъв е резултата? Дори ако щете от нашата активност, от вашата работа, той практически ще бъде нулев като крайен резултат за самото общество. По отношение финансови средства, на базата на едни разчети, в крайна сметка, тук не става дума за някакви планови икономики и така нататък, но на базата вече на достатъчно данни, в рамките на 12 години би могло да се направи една прогноза за това в следващата година какво би било необходимо за съответно за всяка една от дейностите. Включително да бъде отчетена тази така наречена от нас обръщаемост. По отношение децата искам да поставя проблема съвсем коректно, за да бъда абсолютно коректен. Трябва да кажа, че от 2003 година благодарение единствено и само усилията на Български зъболекарски съюз пакета за лечението на деца до 18 години бе променен и с това нещо ние се гордееме, защото в най-широки рамки той отговаря на едни средни европейски нива. Или ако не е така, той дава поне достатъчно възможности децата да бъдат лекувани така, че да не се стига до крайности като екстракции на постоянни детски зъби. По отношение профилактични програми, също е коректно да кажа, че в момента тече такава програма. И искрено се надяваме, въпреки трудностите, които има, тази програма да завърши своето действие в рамките на заложения период от 2014 година, за да може да се стъпи и тогава наистина да се видят какви са резултатите. Но едно категорично мога да заявя пред вас, че когато се инвестира в профилактика, няма как резултатите да са добри, защото в момента състоянието, денталното състояние на нацията е трагично. То е кошмарно по-скоро. Не искам, готов съм да отговарям на всякакви въпроси. Искам да дам възможност и другите колеги да заявят своите становища. Но едно е ясно и с това ще завърша, че усилията трябва да се обединят от всички отговорни за това партньори в процеса на оказване на здравна помощ, включително и вие. Защото вие сте тези, чрез които нашата визия, това какво се случва, стига до обществото, Защото в крайна сметка това се прави в името на обществото.
Благодаря ви.
Магистър фармацевт Мирослав Ненчев.
Добър ден, колеги. Всяка година се вдигат разходите за лекарства, заплащани от Националната здравноосигурителна каса. И ние всички сме свидетели на това. Едновременно с това, по-малко от 30 милиона отиват за аптеките. Сметнете, едната цифра около 500, другата е 30. 70% от лекарствата, които се отпускат от аптеките, са без никаква наценка. Комисията по защита на конкуренцията каза на заинтересованите страни да се събереме и да намерим едно разумно решение. Не знам защо винаги така се получава, че преди избори всички партии са съгласни, че трябва да се подобри здравеопазването. Извинявам се. А след това, колкото и експертни становища да даваме, всяка партия си прави каквото си е наумила. Верно, по-настоящен в парламента има и лекари, народни представители, има и заболекари, фармацевти няма, но така или иначе политиката се формира от партиите. Следствие на всичко това, излиза, че има само два възможни начина за решение на проблема. Аз мисля, че трябва да се постигне широк обществен консенсус, каква да бъде Националната здравна стратегия още преди тези избори. Тя трябва да се разпише както от всички политически партии, съсловни организации и пациентски такива, и да има одобрението на обществото. И който и да дойде на власт, трябва да знае, че е поел този ангажимент и това ще е стратегия примерно за 5 или за 10 години, която ще е финансово подсигурена и съответно ще се изпълнява. Иначе непрекъснато на всички избори ще продължаваме да се лъжим, ще продължаваме да лъжим, че здравеопазването е приоритет. И остава една единствена възможност, ако това бъде отказано преди тези избори, просто тия, които сме на тази маса, да помислиме, че ние, медицинските специалисти, заедно с нашите семейства, сме все пак около 300 000 човека. Дано да не се стига до това, ние да правиме това, което ни не е работа. Но за да не стане това, политиците трябва сериозно да се замислят. И според мен, трябва да престане практиката ние да пишеме становища, те да ги фърлят в кошчетата. Защото явно, че те не могат да измислят нищо по-добро от това, което им предлагаме. Благодаря.
Госпожа Милка Василева.
Здравейте от мен. Аз съм Милка Василева, председател на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. Факта, че сме всички заедно тук съсловни организации и пациентски организации, показва тревожността и сериозността на проблема. Всяка година в края на годината ние алармираме обществото, че парите за здраве не стигат, че някой ни лъже с тези пари и всичко се остава по-старому. Искрено се надявам този път, така поставен проблема, да бъде взет под сериозното внимание от най-важните управленски органи в нашата страна. Защото с този бюджет за здраве, всъщност, ние не можем да осигуряваме здраве. Нито Лекарския съюз, нито Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи може да поеме отговорност, че оказва качествени здравни грижи на пациентите без пари. А парите са нужни не само за апаратура, Те са нужни за това да останат хората да работят за българското общество. Печална истина е, че всяка година 1000 медицински сестри напускат страната. Тази тема беше преекспонирана в годините и вие прекрасно я знаете. Но явно българското общество, особено управляващите, все още не могат да осъзнаят опасността от този проблем. И за да говорим, че здравеопазването е приоритет, това значи, че ние трябва приоритетно да осигурим средства, за да останат професионалистите по здравни грижи в България и да работят качествено. Благодарение на това, че има остър недостиг на професионалисти по здравни грижи в здравеопазването, в стандартите по клиничните специалности не се определя съотношение на лекари към сестри или на сестри към пациенти. Просто защото тя ги няма. Което означава, че за пореден път казвам, пациентите не получават качествени здравни грижи и ако трябва стандарта да се спази, цели клиники ще бъдат затворени. Проблемът е изключително сериозен. Аз искрено се надявам, че заедно пациентски организации, съсловни организации, медиите ще бъде оказан необходимия натиск, така че да се промени политиката в здравеопазването. Категорично да бъде възстановено договорното начало и то в институция деполитизирана, която управлява публичните средства. Благодаря.
След съсловните организации, гледна точка за проблемите в здравеопазването и от страна на пациентските организации, госпожа Пенка Георгиева, Българска асоциация за закрила на пациентите.
Здравейте! Фактът, че днес съсловни пациентски организации сме заедно, никак не ме радва. Не ме радва, защото сме разтревожени. Разтревожени сме, че въпреки нашите различия, ние седнахме, обединихме се и се изправихме пред обществото с помощта на вас, медиите. Нещо се случва в здравеопазването и това никак не е добре за пациентите. Пациентите ще умират при липсата на ясна политика относно здравеопазването. Здравните осигуровки, които се плащат от всички нас, се използват от Финансовото министерство за други неща. В тази декларация, която ние сме ви дали, сме посочили някои от нашите искания, някои от нашите сигнали за липсите в проектобюджет 2013 година, за 8% за децата, за надбавките за пенсиите и така нататък, да не ги изреждам сега, вие ги имате. Тези въпроси бяха повдигнати на заседание на парламентарна здравна комисия, когато се разглеждаше бюджет 2013 година за здравеопазване. Там присъстваше заместник-министър Горанов, който на въпрос на депутати, които са законодателната власт, на въпрос на съсловни организации, които присъстваха там и които са сега и тук, на въпрос на пациентски организации, защо тези средства се взимат, какво се случва, защо път хората с здравноосигурителните вноски трябва да поддържат държавния бюджет, се усмихваше доволно и мълчеше. Защо ми мълчи министър, заместник-министър Горанов? Защо не отговаря какво се случва с тези средства, питаме ние пациентите? Защото това са нашите пари, защото всяко едно заболяване е тревожно и важно за нас. Единственото обяснение, което даде, това беше за грешката, която са направили Финансовото министерство в бюджета 2010 година. Да си вземат грешката обратно, а както каза и доктор Райчинов, да понесат наказателно отговорност за тази грешка и да ни върнат 1,4 милиарда, които взеха от здравноосигурителни вноски, за да се поддържа бюджета. Тук бих казала, че чест прави на доктор Цеков, управител на Националната здравноосигурителна каса, който попита наистина с половин глас, тъй като е политическа фигура, къде са тези 50 милиона, които са останали от трансфера, който е по решение на Конституционния съд незаконен, че и той иска отговор. Неколкократно поставяме въпроса на Министерство на здравеопазването за какво са изразходвани останалите 50 милиона, защото по наши данни те са изразходвани за здравно неосигурени хора. Какво се случи с 340 милиона от 2011 година, които също са изразходвани част от тях за здравно неосигурени? Къде са 9 милиона, които са останали от бюджета от 2011 година? Какво ще се случи с тези 50 милиона, които сега ни взимат? Пари има, липсва политическа воля тези пари да бъдат разпределени за здравни дейности и за лечение на пациентите. Многократно, дори в заседание на парламентарна здравна комисия, чувам заявления, то Министерството на здравеопазването вече трябва да се затвори, след като си прехвърля редица дейности. Визирам тук асистираната репродукция, интензивните грижи, ваксините и така нататък. Винаги съм се чудила защо и винаги отговора на Министерството на здравеопазването е бил: ние ще правим политики. В момента Министерството на здравеопазването прехвърля асистираната репродукция. Един фонд, който работи добре, пациентите са доволни, има ред. Незнайно защо се опитват да бъдат прехвърлени тези средства, 15 милиона и тази отговорност към здравноосигурителната каса. Какво наблюдавам аз обаче, участвайки в тази работна група съвсем случайно? Директора на дирекция медицински дейности в Министерство на здравеопазването доктор Евелина Георгиева, директора на фонда асистирана репродукция доктор Лалев, смятат, че фонда трябва да остане така, както е сега, а парите да бъдат плащани от Националната здравноосигурителна каса и Националната здравноосигурителна каса да се отчита на Министерството на финансите. Това е един частен случай, но много показателен за виждането, за желанието за контрол от страна на държавата на една независима институция, каквато е здравноосигурителната каса. Тоест, Министерството на здравеопазването обмисля дублиране на структури. Той разваля нещо добре работещо сега, за да дублира една структура. Националната здравноосигурителна каса е самостоятелна институция. Тя има надзорен съвет, отчита се и дава свой отчет пред парламента. Сметната палата е тази, която прави одита на дейността и на разчетите на Националната здравноосигурителна каса. Министерството на здравоопазването няма право да контролира Национална здравноосигурителната каса, но структурата се запазва. Мълчание от страна на Министерството на здравоопазването. Запазва структура, която ще бъде един генерал без армия, а в момента половин България остава без кръвни центрове. Какво прави тази държава и тази политика и това? Какви са тези политики, когато лекари масово подават оставки? Колко трудно се взима решение за подаване на оставка? И когато не достигат средства, ние запазваме някакви дублиращи структури. По наши информация, възможно същото да се получи с интензивните грижи. Осигуряват се 40 милиона за интензивните грижи. Държавата абдикира от интензивните грижи в момента с това прехвърляне, защото тези средства са крайно недостатъчни. В момента тези средства, които се дават около 40 милиона, се водят като субсидия, т.е. надплащане на интензивните грижи на областните и на университетските болници. Преминавайки към касата, всеки един пациент има право да получи заплащане през касата и всяка една болница, която покрие критериите, на започвайки тук от военна болница, може да получи средства и да отнеме една голяма част от тази малка сума. На въпроса как ще се поемат интензивните грижи, тъй като тези средства са крайно недостатъчни, отговора ще отворим малкия резерв на касата. Този резерв е крайно недостатъчен. За какво по-напред? За болници или за които още не е платено? За интензивни грижи ли? Министерството на здравоопазването не си дава ясна сметка, че вече планово контрол върху касата, върху тези дейности, които предлагат да бъдат прехвърлени, няма как да се случи. Всеки един пациент, независимо какъв план е имал в Министерството на здравоопазването, преминавайки към касата, става номер едно. И всеки един има право да заведе дело, ако не получи тази помощ в рамките на, ако отговаря на условията. Интензивните грижи, това е също една абдикация от държавата. Аз не знам, института Пирогов като една водеща институция, и когато всеки един от нас отива там, когато има нужда, му се отнема тази възможност и тези средства ще бъдат крайно недостатъчни. Държавата абдикира от трансплантациите. Факт е, че държавата, наблюдавайки в момента заедно с други пациентски организации, не желая да се ангажира с трансплантации. Факт е, че нищо не се прави в Изпълнителната агенция по трансплантации. И тук това, което получих последно, факт е, че държавата абдикира и от онкологията. Сигнализирано е още в май месец, че от доцент Валерианова входирани писма и от доктор Надя Димитрова от Националния раков регистр тихомълком се случва следното. Не са гласувани средства и няма отговор как, кой точно ще поддържа Националния раков регистр. Първо има законодателни наредици, тъй като пациентите преди това бяха към онкоцентровете, а след това към тези коцове, но някои от пациентите отиват и на други места да се лекуват. Министерство на здравеопазването мълчи и абдикира от онкологията. Това е факт. Желанието, нали, да се развие този и да продължи нещо, което съществува. Т.е. къде е политиката на Министерство на здравеопазването? Национален раков регистр. Въз основа на него най-после на тръгналата програма Уж спри и се прегледи, за която има 20 милиона и която вече ме срам да... Преди да дойда на тази пресконференция, мислях да погледна точно колко години станаха, откакто трябваше да завърши тази програма. Този национален раков регистр ще се основава на данните от, т.е. скрининговата програма ще се основава на данните от национален раков регистр. Т.е. държавата къде официално, къде неофициално абдикира от нас пациентите. Ами това е.
Господин Владимир Томов, Конфедерация защита за здравето.
Уважаеми дами и господа, от името на Конфедерация защита на здравето имам качеството си на нейния председател. Имам честа да представя нашето становище. В общи линии искам и да допълна, тъй като много от нещата се казаха вече, но на фона на цялата тази липса на средства, едни средства, които са събрани от българските граждани, други, които би трябвало да бъдат предоставени от държавата, ние имаме голямо количество пациенти, които чакат своето лечение. Става дума за хиляди хора, които поради липса на средства, или поне така е декларирано, и поради административни пречки, които са създадени за да държат стабилността на бюджета сектор здравеопазване, всъщност остават без лечение. Те остават без лечение, знаейки, че има съответните алгоритми, лекарствени средства и всичко необходимо, което се предоставя на пациентите в останалите европейски страни. На фона на всичко това виждаме и нашия брутен вътрешен продукт спрямо средствата за здравеопазване, които се отделят. Виждаме колко малък е процента. Тук вече до известна степен се абстрахирахме от това, че имаме малък брутен вътрешен продукт и затова търсиме съотношение, което да отговаря на средноевропейските използвани средства за здравеопазване. Във всичките тези части ние се оказваме, че сме едни рекордьори по неглижиране на здравеопазването. Винаги сме на последно или на първо място, ако погледнем от другата страна проблема. Същевременно имаме заболявания, които са масови и които вече в продължение на повече от година очакват да бъдат включени в съответните административни наредби, разпореждания, закони. Това са заболявания, които са масови, като болест на Алцхаймер, като някои състояния на хронични колити. Също така може да причислим и анорексията към тази група заболявания. От друга страна имаме и заболявания, които са изключително скъпи, изискват много голям финансов ресурс и по никакъв начин не са по силите на отделните семейства, за да бъдат обезпечени с лекарства, които са достъпни за пациентите в останалите европейски страни. Това са заболявания като фамилна амилоидна полиневропатия, болест на Помпе, сирингомиелия, също така пулмонална хипертония, порокератоза мибеле и други редки заболявания, които за щастие, все пак по отношение на тях може да кажем, че едно от заболяванията успя да постигне резултат и да получи своето лечение през тази година, но въпреки голямото желание на всички участващи в процеса и включително на тези, които имат инструментите за да осигурят лечението, видяхме, че трябваше те самите да чакат, пациентите да чакат повече от 9 месеца. Какво остава за останалите, които всъщност са включени в съответните нормативни уредби и все още не могат да достигнат до това, което би спасило техния живот? Оттам вече се обръщаме и към така нещо прехвърляне на съответните лечебни алгоритми на различни заболяване, както се прехвърлиха редките болести, така през изминалите години се прехвърлиха към касата и много други дейности със съответните средства. Цялото това прехвърляне, независимо от това дали има или няма средства, виждаме, че пък от друга страна не е обезпечено с съответното увеличаване на административния капацитет на Национална здравноосигурителна каса. Оттам вече и несъмнено, и без никакви други перспективи, ние очакваме, че работата на касата през изтеклата година с толкова много дейности ще бъде допълнително затлачена, съответно ще бъде забавен достъпа на пациентите до съответните медицински грижи и оттам и пряко ще бъдат застрашени здравето и живота на хората в България. Така че апелираме към това, което най-много и всички очакваме, първото, което е държавата действително да заеме своето място и да изпълни своя дълг по отношение на българското здравеопазване. Тъй като само по този начин ще може действително да се наречеме европейски граждани, членове на Европейски съюз. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин Иван Димитров, Федерация Български пациентски форум.
Здравейте! С голяма част от вас сме се срещали не веднъж тука. Колегите казаха достатъчно много неща. Нас като пациенти не ни интересува дали на министър Дянков или на някой чиновник някъде му трябват повече пари или не. За нас е важно обаче едно. Българският пациент да бъде обгрижван като европейски пациент. Но всъщност това, което се случва, не е така. Българските пациенти, непрекъснато алармираме и вас като медии, правите репортажи така достатъчно много вече. Това, че българският пациент остава необгрижен, липса на пари за цялата сфера, оттам пациентите умират, за съжаление, без да бъдат лекувани, лекарите ни напускат държавата, ние като пациенти мигрираме здравно, И в крайна сметка българският пациент отново през годините става опитната мишка на чиновници, не на държавата ни, защото държавата сме всички ние. На едни чиновници, които експериментират да видят до кога може да издържиме. Смятам, че вече не може да издържиме. След като тук сме всичките, предела на нашата издържливост вече няма такъв, за съжаление. Не искаме нашите пациенти да умират по улиците, не искаме да умират някъде по пътищата на България, по простата причина, че някой решил да затвори някъде заведение, да го премести, да го натъкми, да го преобразува или така нататък. Искаме не да ходим в чужбина да ни лекуват същите наши лекари. Не искаме да ходим като пациенти и да си доплащаме за лекарствата, които държавата би трябвало да ни ги дава. За съжаление, всичките хронични заболявания в тази държава са недофинансирани. Няма едно, което да може да кажем, това е дофинансирано. Достатъчно много неща се казаха. Мисля, че и на вас достатъчно много пъти сме разказвали и показвали частните случаи и не само частните. Така че просто наистина администраторите в тази държава би трябвало вече да разберат, че толерантност може да съществува, ако от двете страни има някакво разбирателство. Нашата толерантност, за съжаление, свършва. И наистина, нека всички заедно, защото, пак казвам, ние сме държавата, не са чиновниците, нека всички заедно този път да покажем на тези чиновници, че повече няма на къде да се чака, за да видим поредния експеримент. Благодаря ви.
Национална пациентска организация, адвокат Силви Георгиев.
Здравейте и от мен. Доста неща бяха казани. Аз искам само да цитирам няколко цифри, които ни определят къде сме ние, българските пациенти, в европейски мащаб. Публични разходи за здраве на годишна база през 2011 година България е похарчила 219 евро на глава от населението. Една Унгария е похарчила 500 евро, Словакия 600, Чехия 1000 и Словения 1200 евро. Мисля, че цифрите говорят достатъчно красноречиви какво е финансирането на нашето здравеопазване. Цялата тази мизерия финансова не позволява на българските пациенти да се възползват от необходимата степен от развитието на съвременната медицина. А това е много важно, защото в медицината всеки месец, всяка година има иновации, има нововъведения, които често пъти са животоспасяващи. И за да не бъда многословен, искам да отправя един апел към българските институции. Нека най-накрая да започне един реален, ефективен диалог с съсловните и пациентските организации. Нека диалога да не бъде между глухи, а между разумни, мислещи същества. Благодаря ви.
Накрая даваме думата на хората, които реално месят пицата на министър Дянков. Българска стопанска камера, господин Григор Димитров.
Сигурно ще попитате къде, защо се намираме между пациентските и съсловните организации. Ние изцяло ги подкрепяме, държим непрекъснат контакт с тях, най-малко поради два факта. Първият, бизнеса, т.е. осигурените лица и работодателите, участват с 67% от бюджета на здравната каса. Държавата участва с останалата част от 37%. И какво се получава в резултат на това? Първо, проекта на бюджета на здравната каса не беше гледан в тристранния съвет. Независимо от това, няколко пъти писмено се обръщахме към председателя на тристранния съвет господин Дянков, такова обсъждане не беше провеждано. Каза се, че няма традиции и не бива да се разглежда. Сами разбирате, хората, които внасят и отговарят за 67% от вноските, не могат да си кажат своето отношение по отношение на бюджета. Това е първото нещо. Второто. Ние няколко пъти поставяме в тристранния съвет не да се разглежда бюджета на здравната каса, а да се разглежда сводния бюджет за здравеопазване. Колко пари се дават за здравеопазване, независимо от каналите. И заедно с това настояваме да има ясни критерии и показатели, по които следващата година се оцени какво се е свършило с тези пари. Намалена ли е смъртността, увеличена ли е заболеваността и този, който не се е справил с тази задача, да се отива. Да дойдат хора, които ще управляват добре тези средства. Следващото, не искам да повтарям това, което се казва, но ще кажа неща, които ние поставяме. България има между 1,5 милиона и 1 милион и 700 хиляди души здравно неосигурени лица. Ние поставихме в тристранния съвет и пред господин Дянков на няколко пъти конкретни мерки какво трябва да се прави с тези хора. По същество държавата бяга от конституционната си отговорност за лечението на тези хора. В същото време, в бюджета на здравната каса са предвидени 3,5 милиона за заплащане на комисионни или такса на Националната агенция за приходи, за това, че е събирала вноски. Ние поставим въпроса така. Защо да няма санкция към Националната агенция по приходите, за това, че не е събрала парите? Нали нейното право, тя е създадена да събере тези средства? Няма отговор на този въпрос. Значи те могат да вземат 3,5 милиона от здравната каса, а не могат да носят отговорност за онова, което не са се свършили. Другия въпрос. Да така начините 340 милиона и 50 милиона. Аз бях член на надзорния съвет на здравната каса и на всеки 3 месеца пусках писмено искане до председателя на надзорния съвет да искаме отчет как се разходват тези 340 милиона лева. До сега такъв отговор не е даден. Убедени сме, че тези пари са изразходвани и за здравно неосигурени лица. Но все пак търсим отчет. Също нещо и с 50 милиона. Защото се получава един парадокс. Държавата, като субект, който осигурява определен контингент в обществото, плаща средно по 19 лева и 20 стотинки на всеки осигурен, всяко осигурено от нея лице. Бизнесът плаща около, средно около 50 лева. Като хората, които плащат осигурителни вноски, са около 2 милиона и 100 хиляди души, а държавата плаща осигурителни вноски за повече от 4 милиона и половина. Разходите на здравната каса са повече от 65% за лицата, които осигурява държавата. Ние бизнесът задава въпроса. Ще бъдат ли равностойно лекувани хората, които той осигурява? И още един въпрос искам да поставя. Министър Атанасова беше казала на парламентарно питане, че болниците в момента има 320 милиона дългове. За следващата година тези средства, няма предвидени средства в бюджета на здравната каса за разплащане на и покриване на дълговете. Откъде ще дойдат тези пари? Отново хората, които са продали лекарства, дали лекарства, консумативи и материали, няма да бъдат удовлетворени. Тоест задълженията ще се натрупат в следващите години и тогава в един момент една от двете системи, тази, която снабдява болниците или болнична система, трябва да спре да работи. Това нещо също не се взима предвид. И ние направихме подробни изчисления за последната година, кои са основанията за запазване на размера на вноската, която прави държавата за осигурените от нея лица. Тя е твърдо 941 милиона 126 хиляди лева. Последните 4 години е толкова. През този период средният осигурителен доход се е увеличил не по-малко от 40%. Средната пенсия се увеличила с повече от 30%. И сметката е за тези 4 години разликата от средствата, които са отпускани за пенсия, повече увеличени са, с увеличението следващата година е над 1 милиард лева. На всички знаем, че вноската се определя като процент от пенсиите. За това нещо може да ви представим и сме направили подробни разчети. Затова и се получава един парадокс. Министерството на финансите си позволява да подхвърля една сума от 941 милиона 126 хиляди, подхвърля тази сума, без да дава обяснение за това. В здравната каса не се знае колко души пенсионери трябва да бъдат обслужени. Тези, които са пенсионери, които получават пенсия. И има и хора, които са пенсионна възраст, които нямат пенсионни права. Това е друг проблем. Колко деца трябва да се обслужват? Колко безработни трябва да се обслужват? Такава информация не се предоставя. А се подхвърля една сума 941 милиона лева и се казва на здравната каса, оправяйте се с тези хора. Това не е подход, според нас. Пълният текст на нашето становище ще го има на сайта на Българска стопанска камера и ние сме готови с разчети, с всичко да покажем едно. Но край на кащата искам да кажа нещо, което сме дълбоко убедени. Докато бюджета на здравната каса бъде в консолидирания бюджет на държавата, нищо добро не ни очаква. Бюджета на здравната каса трябва да излезе от консолидирания бюджет на държавата, да бъде самостоятелен и тогава всички, които се намираме на тая маса, да носим отговорност за неговото изпълнение и за качеството на услугите. Това е което мога да кажа.
Доктор Миланов.
Само две изречения, едно допълнение, тъй като беше казано, че ще се търси от пациентските организации помощ в Европа. Мисля, че има неразбиране и по този въпрос. Да, всеки европейски гражданин свободно може да потърси качествена помощ там, където той прецени, но трябва да заплати това от джоба си, подчертавам. Защото съгласно директивата за правата на пациента, която е факт и трансграничното здравеопазване, се заплаща или се възстановява, реимбурсира се сума спрямо приетата в съответната държава сума. Или простичко казано, ако вие отидете и се лекувате някъде в Европа и е необходимо да заплатите тези 100 единици, в България, ако е прието, че една единица ще ви бъде реимбурсирана, останалите 99 единици вие трябва да си ги платите от джоба. Това трябва също да бъде ясно, защото до 26 октомври 2013 година българското законодателство трябва да бъде съобразено с тази европейска директива, може би най-важната в сферата на здравеопазването.
Благодаря ви за вниманието. Първо, много факти и много цифри. Сега ще ви помоля първо въпросите да ги конкретизирате към който участниците ще бъдат и да се представят. Бемете.
Нямам представа към кой от участниците да задам въпроса си. Чува ли се? Или да си викам? Понеже сте се събрали, казвате всички, ама не сте всички, искам да питам, липсва тук сред вас представители на синдикатите. Подкрепа КНСБ, какво е така тяхното мнение по всичките тези въпроси, т.е. канили сте ги или...
Да.
10 часа от процеса. Що? Канили сте ги или пък просто... Т.е. те отказват да се присъединят към вас или просто не сте ги канили. Това е едно. И господин Димитров, може ли да ни ориентирате за първи път ли в този бюджет, понеже нямаме спомен, се иска 3 милиона за... се взимат 3 милиона за от НАП за обслужване на здравните вноски.
Може ли аз да допълня първия въпрос на Мария с нещо? Понеже тази пресконференция много ми прилича на една друга от 2010 година. Ще протестирате?
Първо да отговоря за синдикатите. С КНСБ сме в постоянна връзка. Няколко пъти сме се чували с доктор Кокалов, който е техния представител в надзорния съвет. Становищата ни съвпадат изцяло. Мога да го кажа, предполагам и той ще го потвърди. Поне от това, което съм казал до момента и разговорите, които сме водили с него. Не мога да кажа за подкрепа към момента, тъй като все още не съм се срещал с техния представител в надзора и с доктор Тренчев нямах възможност да разговарям, но на следващи срещи със сигурност ще бъдат с нас и синдикатите. Просто в момента ние не обсъждаме конкретни трудови проблеми, където изцяло разчитаме на тях, когато трябва да се решават такива въпроси. В момента говорим за парите, които някой прибира от нашите джобове. И затова така формата е такъв. Пряко засегнати в случая са и пациенти и лекари. Срещата, да, това е обществения съвет, който създадахме още 2010-та. Този съвет предложи многократно и на Министерски съвет, и на министър Дянков, и на Министерство на здравето своето участие, своята добронамереност и желание за изготвяне на ясна стратегия, ясно и прозрачно набиране и разпределение на средствата в здравеопазване и така нататък. Знаете, по едно време имаше и заповед за създаване на Обществен съвет по здравеопазване, която не беше реализирана, тъй като тогавашния министър нито веднъж не свика този съвет. И от 2010-та насам нищо не се случи в тази сфера, освен това, че заедно с пациентските организации, когато благодарение и на нашите усилия те влязаха в надзорния съвет на КАСТа, тук е доктор Хасърджиев отзад, той мисля ще потвърди, постигнахме все пак някакво равновесие в системата. Казвам все пак някакво, защото с тия пари няма как да постигнем нещо като ръст. Но поне да има равновесие, някаква предвидимост и все пак относително спокойствие. Сега всичко това, тъй като вие го казахте, което се случва сега, защото явно националния рамков договор 90% вече е сигурно, че няма да се състои. Явно парите пак ще ги разпределя министър Дяков, както намери за добре, тъй като няма кой да му противостои. Каста не е в състояние да му противостои в момента и в тази си форма. И всъщност ние сега отново се връщаме 2010-та и затова пак сме в този формат. Опитваме се да спрем допълнителната разруха. допълнителния хаос и риска за живота и здравето на хората, а в по-широк мащаб наистина няма как да не сме загрижени и за демографското състояние на нацията. Нацията загива. Питахте ме за протести, само да довърша. Да, това е нещо, което, разбира се, ние заедно ще обсъдим. Но протестите почват да стават неизбежни и даже не знам дали ще се налага ръководствата да ги решаваме. Те си тръгват. Няма как хората да са доволни, да им харесва и да приемат нещата, които се случват. Не знам кой човек, независимо къде и какво е, как може да бъде доволен, ако някой му бръкне в джоба и му вземе парите. Просто няма как.
В бюджета на здравната каса на отделен ред са определени 3 милиона и половина за дължащи на НАП. Така че може да го ви. Не, тези пари се предвиждат. От всяка вноска, която се прави, здравна вноска, се взима 0,2% такса за Националния осигурителен институт. Ние казваме, че освен трябва да се взима, трябва да има и санкция за онези, които не са. И някой трябва да носи отговорност пред това общество за това, че не са събрани тези пари. Това са 1 милион и половина, ако се съберат, това е половина бюджет на здравната каса.
Други въпроси?
Телевизия Алфа Гита Манолова. Конкретен протест с конкретно настояване за оставка на министър Симеон Дянков. Бихте ли организирали, тъй като доводите за така неговата несвършена работа изложите така доста мотиви?
Само аз първо, след това си. Първо да кажа, че нито една от тук представените организации не е политическа. И в този смисъл ние нямаме и няма и как да имаме политически искания. Оставки от нас, както не сте чули и преди, когато ставаше дума, примерно дори за здравни министри, които пряко ни касаят, не сме хората, които ще искаме. Оставка се иска от избирателите, т.е. тези, които са ги избрали, те ще им искат оставките. Ние с това не се занимаваме, но мисля, че преди малко се изразих ясно. Ние имаме молба. Молба гореща към премиера. Да освободи човека и вицепремиер господин Симеон Дянков. Нека сам си го освободи. Аз мисля, че той достатъчно навреди и на него.
Искам да допълня. Мисля, че стана ясно от всички направени изказвания тук, че се стремиме не да правиме от здравеопазването политика. Искаме да правиме политика в здравеопазването. И това е нашата цел тук. Иначе в крайна сметка, включително и протести, както беше зададен въпроса, включително оставки. И какво като има протести? Ще има ли кой да ги чуе тези протести? В крайна сметка. Ако обществото не разбере, че по прословутия стар принцип, че спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се, просто няма как да се случат нещата. И независимо какво значение има, дали се казва министър Симеон Дянков или се казва с някакво друго име. Важното са намеренията, целите, стратегията и резултатите.
Казахте за някакви пари, които няма да се платят на болниците и които най-вероятно ще се окаже, че бюджетът е на излишък. За онези 50 милиона ли говорим, които останаха и не са
не,
актуализирани?
Не, говоря трансфер за допълнителни средства. Значи, да, тези 50 милиона...
За какви пари става дума?
Тези 50 милиона явно никой от тези, които трябва да ги искат, защото простичката процедура беше през надзорния съвет на касата да се внесе през Министерство на здравето актуализация на бюджета на касата и тия 50 милиона да се върнат и разходват през каса. Това не се случи. Институциите, които трябва да си искат парите, не си ги искат. Затова и казвам, че Пламен Цеков е поставен в ролята на банкер, който има вземания, но нито смее, нито му мина и презум да си ги иска. А това са негови пари, но някой му забранява. Но има, и то това са данни на каст. Мисля, че бяха повече от 50 милиона неосвоени средства тази година, 68, по наши данни и по сметки на каста, които те ни представиха и които трябваше да отидат за заплащане над лимитната дейност на болниците. За сега, доколкото знам, е платено едно от четирите тримесечия и на някои болници, там пак съвсем не мога да кажа по какви индикации, май, защото пак няма прозрачност и яснота, затова казвам май, е платено и първо, но не на всички болници, на някои. Какъв е критерия, не знаем. И ако тези пари не бъдат платени, те отново остават като излишък. Хем не е платено, хем има излишък. Това пък такъв парадокс, надали може да си го представи някой. Дължа 50 милиона, ама отчитам 50 излишък. Защото си ги спестявам. И това означава, че те пак ще потънат. Да, стават към 100.
100 милиона ще отидат.
Да, и тези пари ще потънат отново някъде, както пише Дянков, неизвестно къде и защо. Защото той така пише. Не може да останат каста, ние ги взимаме. Но какво ги правят? Не казва. Къде отиват тези пари? За какви нужди? Кой ги взима? В нечий джоб ли потъват тот човек? И това почва да си мисли. И това почва да си мисли, след като тия пари явно се явяват някакви безотчетни.
Сега всяка една декларация, айде ако не е така ултиматум и заявка за протести, все пак някакви срокове иска. Вие тук нямате, вие имате някакви една, две, три, няколко точки. Имате ли някакви срокове, в които настоявате те да бъдат съобразени и изпълнени?
Сроковете са толкова кратки, че няма смисъл да ги споменаваме. Те са до второ четене на бюджета. Ако този бюджет в тази му форма, така разпределен, бъде прият и бъдат откраднати всичките тези пари, за които договорим до сега, вече ще станат близо 2 милиарда лева. И пак казвам, те ще бъдат откраднати от всеки един от нас, включително които сме тук в тази зала. В момента ви бъркат джоба и ви взимате ни пари, и вие даже не пищите. Това не мога да го разбера. И какво се получава? Срока е това. И след това протестът е ясен на цялото съсловие. Чухте преди малко. Той е огромен брой лекари, които напускат. Огромните проблеми в системата. Демотивацията както на специалистите, на лекари, на сестри и така нататък. Демотивацията и страха и на пациентите. Всичко това се случва, защото някой грубо пипа в тая система, говори какви добри намерения има и я съсипва ежедневно. Това са фактите. Това са фактите. Ежедневно българското здравеопазване се руши. Наближава момента, в които то ще бъде разрушено необратимо.
Други въпроси, колеги? Закриваме пресконференцията. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря и от аз на всички вас за участието.